Was ist es? Ein Online-Podcast.
Aduh, pusing gue.
Kenapa? Masih pagi udah pusing gitu?
Ya gimana enggak? Duit gue ini ketelan pinjol.
Lah, gimana tuh ceritanya?
Ya gue lagi pengen beli barang, tapi gak ada duit. Ya udah deh, pinjam duit online gitu. Bunganya rendah banget soalnya. Gak taunya pinjolnya ilegal. Padahal gue udah masukin duit deposit ke situ.
Lah, tahu lu ilegal dari mana?
Ini lagi rame di Twitter. Mana ada yang diviralin juga. Gemar Hedon Finance menginformasikan utang atas nama Eko sebesar 70 juta yang belum dibayar. Uang itu sudah digunakan untuk mabuk-mabukan, judi, party di Senop, lalu check-in sama pacarnya. Tolong, jika bertemu orangnya, kasih tahu agar segera bayar. Duh, udah gak bener deh. Ngaco banget nagihnya. Mana bawa-bawa aib lagi.
Makanya kalau mau pinjem tuh harus lihat bobot bibit-bebetnya dulu. Zaman sekarang kan apa-apa bisa cek di internet.
Ah, sotoy lu. Ribet kayak mau kawin aja. Namanya juga lagi kepepet.
Lah?
Yang bikin melek hukum memang klinik hukum online.
Hai teman-teman hukumonline.com, apa kabar? Terima kasih sudah kembali hadir untuk mendengarkan Hukum Online Podcast. Perkenalkan, saya Ayu dari klinik hukum. Klinik hukum adalah salah satu rubrik yang ada di website hukumonline.com, di mana kita mengulas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pembaca seputar masalah hukum yang terjadi di sekitar kita, yang kita akan kemudian jawab dalam bentuk artikel, infografis, video, chatbot, sama yang sekarang lagi kita bikin yaitu podcast. Saya hari ini ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama ada Arasi. Say hi Arasi.
Hai Mbak Ayu.
Hai teman-teman juga dong.
Hai juga teman-teman.
Yang
Mbak Ayu doang.
Oke, yang kedua ada Sigar. Halo Sigar.
Halo semuanya.
Arasi Sigar ini keduanya merupakan legal editor dari klinik hukum. Mereka lah orang-orang di balik apa nih artikel-artikel, infografis yang mampu mengemas bahasa hukum yang mungkin bagi sebagian orang jelimet atau susah dipahamin, jadi bahasa yang enak banget, mudah dicerna, sama seorang yang awam hukum sekalipun. Oke, pada episode kali ini kita akan bahas tentang topik yang lumayan ramai nih diperbincangkan di masyarakat, terutama seiring berkembangnya teknologi di sektor keuangan yang bernama financial technology atau yang kita suka bilang dengan istilah fintech.
Fintech.
Nah, fintech ini kan beragam ya, salah satunya adalah peminjaman atau lending. Sekarang apa-apa serba mudah, kita punya smartphone, terus hadir juga lah fasilitas pinjaman online ini yang kita sebut dengan pinjol di tengah-tengah masyarakat. Nah, masalahnya pinjol ini banyak banget yang ilegal. Jadi data dari OJK itu per akhir tahun lalu itu udah sebanyak 1.800-an kasus yang berhasil ditangani oleh Satgas Waspada Investasi. Yang artinya pinjol-pinjol ilegal ini tidak memiliki izin atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Gue sendiri tuh sering banget tuh kayak, mungkin Arasi Sigar juga suka nerima gak sih kayak SMS, butuh dana cepat, kami penyedia pinjaman online.
Sering banget Mbak.
Iya kan, 5-20 juta rupiah, bunga 2%, terus prosesnya cepat dan mudah gitu. Info silakan WA ke nomor ini. Nah, berangkat dari masalah itu, kita mau mengupas aspek hukum di balik pinjaman online. Jadi teman-teman Hukum Online Podcast, pastikan kamu dengerin kita sampai akhir karena info ini bakal penting banget. Kamu bakalan dapat juga info atau tips dari kita-kita gimana sih cara untuk terhindar dari pinjol abal-abal ini. Oke, saking mudahnya nih ya, pinjol ini bahkan katanya cuma bermodalkan apa sih? Biasanya foto KTP.
KTP doang, foto ini.
Iya, bahkan ada identifikasi wajah sih yang gue baca tuh.
Yes,
ada
iya.
Juga yang bahkan tanpa slip gaji, gimana coba mereka bisa tahu kemampuan bayar kita tanpa slip gaji, ya kan? Nah, kita mau mengupas nih, apa sih aspek hukum dibalik pinjol ini, khususnya pinjol ilegal ya, yang mau kita bahas di Hukum Online Podcast episode ini. Apa sih yang jadi dasar adanya perjanjian pinjol ini?
Nah, Mbak Ayu,
kita
kalau
perlu tahu apa aja?
Kalau salah satu dasar hukumnya kita bisa lihat di peraturan OJK. Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 itu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang di pasal 7-nya itu udah bilang sangat jelas bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam online ini itu harus terdaftar dan mempunyai izin dari OJK. Gitu. Jadi yang salah satu indikasi pinjol ilegal itu adalah ya yang berarti tidak ada pendaftarannya dan tidak juga ada izin dari OJK gitu. Itu salah satu indikasi untuk mengetahui pinjol itu ilegal atau enggak gitu. Nah, yang harus diketahui adalah penyelenggara pinjol ini cuman ada dua terbatas. Pertama, perseroan terbatas sama koperasi.
Oh, jadi dia harus berbadan hukum ya?
Betul, berbadan hukum dan
berarti
berbadan
hukumnya. Berarti kalau orang perorangan gitu nggak bisa ya sebenarnya?
Iya.
Penyelenggara, ya betul. Untuk menjadi penyelenggara pinjol ya nggak boleh orang perorangan. Tapi harus berbadan hukum, terutama khususnya perseroan terbatas dan koperasi. Nah, di peraturan OJK tadi itu diuraikan juga tentang pendaftaran dan bagaimana mekanisme perizinan untuk beroperasi menjadi penyelenggara pinjol. Di sini banyak banget sebenarnya persyaratannya. Intinya sih harus ada syarat-syarat berkas, diantaranya kayak anggaran dasar, terus NPWP, dan lain sebagainya. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendirilah di peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 ini. Karena yang penting adalah untuk mengenali pinjol itu ilegal atau enggak, salah satunya yaitu ya dengan dia itu terdaftar dan berizin enggak berdasarkan OJK gitu.
Oke. Masih. Itu tentang pihak-pihak penyelenggara pinjolnya berarti ya.
Betul, betul.
Oke, untuk yang berikutnya mungkin pendirian pinjol itu berarti karena dia PT, berarti dia harus prosedur seperti pendirian PT yang
betul, betul.
PT sama peraturan pelaksananya begitu ya.
Betul.
Termasuk juga apabila dia dalam bentuk koperasi.
Koperasi maka dia tunduk pada undang-undang perkoperasian. Gitu.
Berarti kayak koperasi-koperasi di desa apa sih? Koperasi-koperasi simpan pinjam itu kalau pengen upgrade jadi fintech bisa banget enggak sih?
Iya, bisa banget karena itu diakomodir juga oleh si peraturan perundang-undangan ya, terutama ya peraturan OJK ini.
Sabi.
Oke. Nah,
secara khusus tentang bagi teman-teman yang masih bingung, jadi sebenarnya para pihak dalam penyelenggaraan pinjol ini sebenarnya ada 3, bukan cuma ada 2. Jadi yang kita tahu biasanya
cuma si yang minjem dan yang minjemin gitu
betul,
ya.
Betul, betul. Yang biasa kita tahu kan utang piutang itu hanya terjadi pada kreditur dan debitur atau ya penerima pinjaman dan pemberi pinjaman gitu. Tapi kalau di pinjol ilegal ini tuh ada 3. Dan memang wajibnya ada 3. Karena pihak ketiga ini adalah penyelenggara pinjol itu sendiri. Karena dia menyediakan platformnya, dia menyediakan wadahnya untuk antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman itu bertemu gitu.
Lalu siapa pihak 1 dan 2-nya di sini?
Nah, pihak 1 dan 2-nya itu ya sama. Jadi memang tetap aja utang piutang itu akhirnya hanya mengikat kreditur dan debitur. Tapi dalam peraturan OJK ini dan juga dalam praktiknya memang akhirnya utang piutang itu dijembatani oleh penyelenggara pinjol. Saya sebagai salah satu pengguna apa yang dikenal juga P2P lending ini atau pinjol ini, itu jadi praktiknya memang kita sebagai misalnya pemberi pinjaman itu nanti ketika akan memberikan pinjaman itu si platformnya atau penyelenggaranya itu akan mengirimkan atau menyediakan surat kuasa. Jadi pada intinya dia kita memberikan kuasa terhadap si platform ini atau si pinjol ini untuk memberikan uang yang kita ingin salurkan itu ke si penerima pinjaman gitu. Jadi akhirnya si penyelenggara pinjol ini berperan sebagai perantara lah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman gitu. Jadi ya harus adanya, biasanya sih praktiknya adalah ada surat kuasa yang menjadi dasar dari si pinjol itu untuk memberikan pinjaman ke penerima pinjaman. Okay. Gitu.
Selama ini saya mikirnya kalau si apa namanya, kalau kita tuh minjem langsung ke si platform, jadi platform yang punya duit, terus kita minjem ke dia, ternyata praktiknya idealnya nggak kayak gitu ya.
Yeah,
jadi ada pihak ketiga yang sebenarnya punya duit diperantarai sama si platform pinjol, terus kita minjem ke ini gitu.
Betul betul. Jadi kayak misalkan Arasi ini misalkan salah satu penyelenggara pinjol, terus saya sebagai pemberi pinjaman tuh ngasihin uang ke Mbak Ayu, sebagai penerima pinjaman itu melalui Arasi dulu. Gitu. Nah, bahkan di peraturan OJK ini justru dilarang untuk penyelenggara pinjol ini untuk jadi peminjam atau penerima pinjaman gitu. Jadi memang ya misalkan salah satu penyelenggara pinjol yang udah terkenal lah, mereka itu nggak boleh jadi penerima pinjaman atau pemberi pinjaman gitu. Mereka memang cuma jadi pihak ketiga aja yang berada di antara kreditur dan debitur ini.
Oke, jadi berarti landasan perjanjiannya itu yang mengikat dua pihak itu atau langsung ketiganya?
Jadi kalau perjanjiannya,
idealnya kan tadi memang kreditur betul, dan debitur gitu.
Betul, betul.
Tapi
betul,
dari skema kayak gini, berarti pihak si peminjamnya atau si kreditornya itu siapa?
Kreditornya berarti adalah si pemberi pinjaman. Dan ya si debiturnya tetap adalah penerima pinjaman. Nah, tapi ini sebenarnya tuh seperti modernisasi dari pemberian kuasa lah. Okay. Dari pemberian kuasa, ketentuan pemberian kuasa di KUH Perdata gitu. Kan kita tahu di KUH Perdata ada perjanjian pemberian kuasa gitu. Nah, itu sebenarnya pemberian kuasa itu dipraktikan di sini sebenarnya, di peraturan OJK ini. Jadi ketika kita akan meminjamkan uang, terus kita memberikan kuasa kepada seseorang, yaitu dalam hal ini adalah penyelenggara pinjol. Penyelenggara pinjol ini sebagai pemberi kuasa yang bertindak atas dan untuk atas nama kita, atas nama pemberi pinjaman maksudnya, itu menyalurkan uangnya ke penerima pinjaman gitu.
Berarti ada kemungkinan kalau si pinjol yang langsung ngasih duit itu abal-abal nggak sih?
Kalo betul.
Ada kemungkinan, walaupun mungkin aja sebenarnya skema yang dipakai nggak kayak gitu ya?
Iya.
Ya memang mungkin aja kalau misalkan penyelenggara pinjol sendiri yang ngasih uangnya, walaupun itu emang melanggar ketentuan dan bisa jadi dasar sanksi administratif. Iya.
Itulah kenapa dia ilegal, karena dia nggak pakai skema kayak gitu.
Iya ya, mungkin betul. Ya mungkin itu yang yang salah paham kali ya di masyarakat. Jadi orang ingin mendirikan usaha pinjol tapi mungkin nggak ngerti gitu tentang pelaksanaannya seperti apa gitu. Jadi akhirnya orang hanya mendirikan dan membuat aplikasi misalkan, terus mereka sendiri sebagai penyelenggara pinjol yang memberikan pinjaman gitu, padahal itu justru dilarang di peraturan OJK ini gitu.
Mana SMS doang.
Iya.
Sedia dana cepat 20 juta maksimum tenor bla 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 bla. Syarat.
Dan bahkan ada lagi nih hukumannya, kalau misalnya dia nggak bayar, si penerima pinjaman itu nunggak atau dia gak menyelesaikan kewajibannya melunasi utang-utangnya, itu bahkan ada kayak semacam sanksi yang diperjanjikan tapi ya sebelumnya antara si penyelenggara pinjol sama si debiturnya. Nah, itu salah satunya adalah yang sering banget kita lihat itu diviralin ya gak sih, utangnya tuh diviralin. Mungkin teman-teman juga pernah terima nama dia.
Kemarin kita bikin konten soal itu anyway. Rame banget.
Iya, itu rame banget waktu itu kita bikin video kliniknya. Di situ dibilang bahwa si debitur itu bersedia apabila nama dia diviralin ketika dia gak bisa bayar utang. Itu gimana sih hukumnya gitu? Boleh gak, sah gak sih ada perjanjian kayak gitu?
Kalau soal itu kan sebenarnya kita harus balik lagi ke pasal 1320 KUH Perdata tentang yang isinya tuh syarat sah perjanjian. Kan salah satunya adalah terkait suatu sebab yang halal. Dan apa yang dimaksud sebagai suatu sebab yang halal itu sendiri kan diatur di 1337 KUH Perdata. Bahwa yang disebut sebagai terlarang apabila dia bertentangan dengan kesusilaan, terus peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya memviralkan itu sendiri kalau seandainya emang tujuannya membuat malu, itu kan sebenarnya udah memenuhi salah satu unsur dari pasal 310 KUH Pidana,
yang isinya tuh adalah sebenarnya sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik yang kita menuduhkan sesuatu dengan tujuan untuk agar tersiar secara umum dan kemudian mempermalukan orang itu di depan umum, itu kan sebenarnya sesuatu yang dilarang sama KUH pidana dan ada sanksi pidananya. Jadi kalau seandainya di dalam perjanjian pinjam meminjam itu udah tercantum klausul mengenai pencemaran nama baik secara teknis, ya harusnya perjanjiannya itu sendiri sejak awal batal demi hukum.
Oh, batal demi hukum itu berarti artinya apa tuh? Biar teman-teman hukum online podcast.
Batal demi hukum berarti ya dengan sendirinya. Jadi ada dua tuh kalau di di prinsip hukum perdata. Karena ada yang namanya batal, dapat dibatalkan sama batal demi hukum. Kalau dapat dibatalkan itu adalah dia sebenarnya dapat dimintakan pembatalan oleh para pihak. Tapi sebenarnya nggak wajib kalaupun seandainya para pihak tidak melakukan pembatalan dengan melalui putusan pengadilan, itu ya dia bakal tetap berlaku aja perjanjian itu. Sementara kalau batal demi hukum, otomatis perjanjiannya itu batal gitu loh, dan dianggap nggak ada sama sekali. Jadi keadaan-keadaannya tuh harusnya kembali ke awal ketika perjanjian itu belum dibuat.
Oke, dianggap nggak pernah ada.
Dianggap nggak pernah ada perjanjian.
Nah itu.
Walaupun si penerima pinjaman ini, si orang ini, si debitur, dia setuju untuk menandatangani perjanjian itu.
Iya, walaupun dia setuju, sebenarnya kan ya itu balik lagi. Jadi sebenarnya kita nggak boleh setuju untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Iya. Perjanjiannya aja udah nggak sah, udah nggak usah dilanjutin gitu.
Ya harusnya, jadi dia nggak bisa dilanjutin. Tapi walaupun sifatnya batal demi hukum, itu nggak serta-merta. Yang harus diingat bahwa itu nggak semerta-merta bikin utang yang udah kita ambil tuh nggak wajib dibayar, wah itu enak. saya juga mau kalau
nah ini
gitu.
Relate banget ya sama masalah-masalah yang ada di masyarakat ya. Antara utang sama pidana, banyak banget tuh yang tanya-tanya di rubrik klinik, bisa nggak sih orang yang menunggak kredit yang nggak bisa bayar utang, abis itu diseret lah dia ke polisi, dibawalah ke ranah pidana, emang sebenarnya boleh ya kalau kayak gitu?
Gimana kan?
Nah jadi kalau kita lihat ya Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia itu udah jelas tegas bahwa bilang bahwa terkait hubungan utang piutang itu tidak dapat menjadi dasar pemindahan seorang.
Oke, itu jadi, jelas ya di Undang-Undang jelas. Hak asasi manusia.
Jadi segalak apapun penerima pinjaman ini, sekeras kepala apapun orang ini sampai nggak mau bayar utang walaupun sama udah bahkan di
kamu
berutang walaupun udah dipermaluin, itu tetap nggak bisa dipidana sih, jadi karena itu kan hubungan utang piutang.
Oke, okay. Dasarnya adalah
ya undang-undang
hukum perdata, perjanjian, landasannya adalah perjanjian, maka diselesaikanlah dengan secara keperdataan juga begitu ya. Tuh jadi teman-teman nggak bisa sembarangan. Ya memang sih sepertinya ya dalam tanda kutip nggak adil, tapi ya memang hukum kita tidak membuka
secara
kemungkinan kan, itu untuk menyeret orang yang nggak bisa bayar utang ke ranah pidana begitu ya.
Tapi lucunya kalau di video yang kemarin kita post ya tentang hukumnya viralin utang orang itu memang pro kontra sih. Jadi ya kenapa Om Ian nggak bisa diviralin karena kan itu kan. Karena kan itu orangnya udah ngutang, udah nunggak berapa lama, tapi dia tetap nggak bayar-bayar. Terus gimana gitu penyelesaiannya gitu. Itu kan jadi permasalahan juga kan, karena ya di satu sisi memang nggak bisa dipidana, jadi akhirnya harus tetap di jalur keperdataan gitu. Nah gimana Arasi ini ngasih apa ya, salah satu jalan keluar atau alternatif lah, biar orang-orang bisa merasa terjawab gitu, yang kontra terhadap ada jerat hukum bagi yang viralin utang orang lain.
Kalau menurut saya sih sebenarnya sejak awal tuh itu tergantung lapis pertama itu menurut saya tergantung assessment kita nggak sih, ketika mau terutama kan kalau seandainya antar orang yang kita kenal itu kan biasanya sering banget kejadian antar teman dan sebagainya. Kalau seandainya emang
bahkan sorry ya gue potong, bahkan ada yang bilang ketika teman udah mulai ngomong eh pinjam duit lu dulu dong, itu udah horor.
Dusta. Jangan kan gitu mbak, pakai duit lu dulu dong bayar ini, bayar di itit, nah, lagi nongkrong terus diajak ini, ya itu kan sebenarnya udah bentuk utang piutang yang sering kita ini. Jadi sih kalau saya sih biasanya saya, kalau saya itu ada kayak ada semacam assessment awal terhadap orang-orang yang melakukan pendekatan-pendekatan itu. Orang ini bisa nggak?
Itu langkah pertama ya.
Ya itu udah langkah pertama banget. Terus yang jadi kalau seandainya orang ini punya rekam jejak yang nggak bisa dipercaya, dia nggak bakal pernah apa ya, nggak bakal ngasih, ya nggak bakal kita kasih. Terus ya sisanya ya kita mau nggak mau kita harus menempuh jalur-jalur keperdataan juga sih.
Iya, dan patut diingat juga ya bahwa yang namanya hukum pidana itu adalah ultimum remedium.
Ada, betul.
Yaitu asas yang mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah upaya terakhir.
Betul, betul.
Setelah segala upaya kekeluargaan, hukum perdata, dan hukum lainnya sudah ditempuh namun gagal. Nah, hukum pidana lah ultimum remedium.
Dan kalau kita ingat lagi kan ini kan kalau balik lagi ke pasal 310 KUHP, jangan sampai nanti justru ketika kita melakukan tindakan itu, memviralkan utang malah timbul masalah baru, kira kita ya jadi ini udah utang duitnya nggak dapet kita malah masuk dilaporin ke polisi.
Jadi sekesel-kesel apapun nggak boleh sampai ini ya, nggak boleh sampai melakukan tindak pidana lah untuk nagih utang ya.
Jangan sampai sih, karena itu bakal menimbulkan justru menimbulkan masalah baru dan kerugian yang lebih gede menurut saya. Jadi ya dan mungkin kan sebenarnya ada perspektif lain juga nih soal utang piutang, misalnya kalau dari perspektif keagamaan juga kan ini akan jadi sesuatu yang bakal dibawa sampai mati. Mungkin menurut saya kalau orangnya cukup religius diceramahin kayak gitu mungkin bakal lebih kena di hatinya daripada di ini sih.
Iya. Ini ada info juga nih untuk ini kita udah masuk ke tips ya buat teman-teman, gimana tips menghindar dari pinjol abal-abal atau pinjol ilegal. Itu salah satunya adalah kamu bisa cek nama pinjolnya di website ojk.go.id, atau kamu juga bisa telepon ke 157, di sana kamu bakalan dapat info benar nggak sih pinjol yang tempat kamu minjem duit ini terdaftar di OJK atau enggak. Kalau sampai enggak, udah deh mendingan nggak usah dilanjutin. Pinjem aja ke keluarga dulu.
Karena keluarga adalah harta yang paling berharga.
Harta yang paling berharga.
Mungkin Sigar mau nambahin kali ada tips buat teman-teman hukum online podcast.
Sebenarnya kalau kita baca di beberapa berita, memang salah satu modus operandi dari pinjol ini adalah yang menarik. Jadi kita itu misalkan sebagai penerima pinjaman ya. Penerima pinjaman itu kita kan menetapkan suatu jumlah uang yang kita mau pinjam lah. 1 juta misalkan. Tapi yang menarik adalah ada beberapa kasus di mana yang dikasih ke kita itu cuman di bawah segitu, di bawah 1 juta. Iya. Sementara kita harus ngebalikin di atas jumlah itu gitu.
Gede
itu kan
banget,
itu ya. udah pertanda lah maksudnya. Kalau udah demikian, kalau udah ada modus-modus yang demikian kayak misalkan tadi yang kita minjem uang tapi yang kita terima itu kurang dari apa yang kita ingin pinjam, itu adalah salah satu indikasi di mana pinjolnya bahkan mungkin itu adalah tindak pidana juga gitu. Yeah. Bukan cuma ilegal dan tidak terdaftar, tapi itu tindak pidana. Karena kan berarti dia motong uang yang seharusnya menjadi hak kita kan. Untuk jadi pinjaman gitu. Gitu. Terus tips apa lagi ya? Apa lagi ya Rasi?
Ya mungkin Sigar punya pengalaman lain ketika berhadapan dengan utang yang tadi. Yang orang gak mau bayar utang mesti diapain? Apa kita datengin rumahnya terus kita gedor-gedor? Atau kita ingatkan?
Datengin juga debt collector mungkin?
Iya.
Sebenarnya salah satu tips ya mungkin. Maksudnya intinya tetap aja gak boleh sampai ke ranah pidana. Tapi salah satu tips yang bisa saya berikan itu misalnya buat orang-orang yang susah banget ditagih utangnya ya. Ditagih utangnya itu ya tagih tiap hari aja sih. Karena itu kan hak kalian ya. Justru kali ini harusnya galak gitu.
Ya bener-bener. Mungkin kalau ditagih tiap hari orangnya bakal bete. Dan
bete juga dia.
Iya, lama-lama.
Mungkin dia akan pindah. Akan kayak gali lubang tutup lubang ya. Dia minjem lagi ke orang untuk nutupin utangnya ke kita gitu. Dan terus menerus kayak gitu.
Tapi itu urusan dia. I don't give a
Iya, jadi memang maraknya pinjol ilegal ini sama dengan maraknya juga pelanggaran yang dimana nasabah akan jadi korbannya. bahkan dibilang pinjol ilegal nih semacam jebakan setan buat orang-orang yang kepepet utang, kepepet dana atau butuh uang.
Atau gak terlalu konsumtif.
Terlalu konsumtif.
Atau mungkin terlalu konsumtif, benar. Karena memang korban-korban kebanyakan emang anak-anak muda yang banyak yang bahkan anak kuliahan, baru lulus kuliah mungkin gitu. Ya hanya mungkin tuntutan dari lingkungannya mereka untuk harus punya sesuatu lebih atau hanya ya demi bahkan demi fashion, demi penampilan. Oke, itu dia teman-teman Hukum Online Podcast, obrolan kita seputar pinjol ilegal. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan bosan untuk terus dengerin Hukum Online Podcast, karena disinilah tempat kita bakalan ngobrol yang seru-seru, ngobrolin hukum dengan cara menyenangkan. Dan jangan lupa juga untuk follow Spotify kita, Hukum Online Podcast, atau platform-platform podcast lainnya yang ada di handphone kamu. Dan sampai jumpa ya di episode-episode berikutnya. Bye!
Cek obrolan seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.